co vás zajímá. Ptá se Roman Stupka.
Veterinář Ladislav Kuncl je dnes naším hostem. My už jsme nakousli úvodní téma klíšťata a zvířata. Samozřejmě, že to trošku rozvineme. Nicméně vás můžu vyzvat, že pokud máte nějaký veterinární dotaz, pokud vašeho domácího mazlíčka něco trápí, můžete už teď volat na číslo 221 554 222 anebo prostě napsat SMSku na 605 55 a 4 osmičky k tomu. Tak se hned zeptám, pane doktore, co může způsobit infikované klíště u psa či kočky nebo u zvířete? Je to stejné jako u lidí, nebo je tam nějaký rozdíl?
Je tam trošku rozdíl. Jediná nebo jedna nemoc, která nepostihuje pejsky, to je ta encefalitída, tu teda jako pejskové nedostanou. Ale co se týče třeba limské emboliozy nebo anaplasmózy, erlichiózy, což jsou ty onemocnění způsobené rikeciemi, tak to jsou choroby, které můžou dostat i lidé. V podstatě je to se stejnými příznaky jako u lidí, jsou tam teploty, bolestivost kloubů, bohužel někdy v akutních stádiích a v těch horších stádiích to může končit i teda letálně, to znamená smrtí.
To jsme mluvili o psech, u koček je to taky stejné?
U koček by to mělo být stejné, ono ovšem ten záchyt je minimální, protože jsou to kočičky, které běhají venku a ty kočičky, které máme doma, tak ty se horko těžko potkají s tím klíštětem.
No ale může nám vyběhnout, že jo, z bytu,
no, to si vypadalo málo kdy, no.
Toulavý kocour, známe to. Ale kde tedy nejčastěji může zvíře k tomu klíštěti přijít? Je to taky jako u lidí?
Samozřejmě nejčastější je to tam, kde jsou křoviska, vysoká tráva, přesně to samé jako u lidí.
Tak jak se proti tomu bránit? Jak je to tedy s prevencí? Existují, jsem se dočetl, protiklíšťové obojky, žvíkačky, nějaké bombóny dokonce, tak na jakém principu tohle
dneska
funguje?
Dneska je toho strašně moc. Ano, jsou takové ty spoty, které se aplikují na kůži mezi lopatku, pak jsou to ty žvíkačky, co vy říkáte, nebo tabletky, které jsou ochucené, a potom jsou to obojky. To je takový základní věc, prevence proti těm klíšťatům. Vlastně to působí všechno na principu chemických látek, které vstupují do místního cévního řečiště, to klíště se zakousne, cucne si kofoly.
A nechutná mu to, jo?
Že mu to nechutná, ale umře potom. No, on samozřejmě tam to zakousnutí bude, ale zaschne. No, princip je v tom, aby nevypustilo vlastně ten obsah svého zadečku, aby nevypustilo do krevního oběhu.
A je to teda něco podobného jako třeba očkování u lidí?
Nebo? To ne, to je na jiném principu.
Jak dlouho to tady vydrží, když si koupím takový protiklíšťový obojek?
Různé firmy a různé látky, které způsobí u těch žvíkacích tabletek, tak je to od jednoho měsíce do třech měsíců. Většinou dokonce trvají, i když je to třeba na měsíc, tak to udrží se dva měsíce u těch dlouhodobějších i díl, takže to je potom podle individuality jednotlivce. Obojky, ty jsou víceméně jeden obojek, který trvá jeho ochrana 8 měsíců toho zvířátka, a pak jsou různé, které jsou na měsíc, na dva měsíce, na půl roku. Co se týče spotů, tak tam je to samé. Zase je to třeba na měsíc, na dva, na tři měsíce.
A jaké s tím máte zkušenosti v ordinaci? Třeba funguje to?
Funguje to, nebo teď v poslední době nejvíce jdou ty žvíkací tabletky, protože to víceméně nejjednodušší podání. Jsou ochucené, takže ty zvířata to, nebo ty pejskové to velice rádi zblajznou. A ta účinnost je tam dobrá.
No mě zajímá tedy ten obojek, to prostě je něčím napuštěný, nebo
jak to je? Napuštěný právě tou účinnou látkou.
Dobře.
A ta se dostává právě do té kůže a tím pádem to klíště, když se toho napije, tak zemře.
A ten obojek se může používat tady dál, jako jo? Nebo
ten se používá dál, ten musí se nosit právě, říkám, u toho nejlepšího, tak ten efekt je tam 8 měsíců.
Dobrá, tak tohle jsou, dejme tomu, chemické záležitosti, ale existuje třeba nějaká přírodní ochrana, jak znechutit klíšťatům?
Existují i obojky, které jsou na bázi přírodní, přiznám se, že jsem se nedíval, která ta účinná látka je tam.
Já jsem se dokonce dočetl, že prý i pivovarské kvasnice nějakým způsobem znechutí klíštěti ten hodokvas.
Ano, samozřejmě říká se to, nebo traduje se to, to jsou ty babské takové ty nálezy, nebo tak, jak to dělali naši předkové. Pokud máte B komplex nebo vitamíny B, mají takovou specifickou vůni, dostávají se taky do těch kožních cév. Může ho to odradit, ano.
Tak dobrá, když už tady pes to klíště chytí, jak ho vyndat? Za mých mladých let se říkalo, že nejlepší je vytočit ho proti směru hodinových ručiček, ale to prý už se nepoužívá, nebo jak to tedy je?
Je v podstatě jedno, kterou stranu to točíte, je důležitý ho vytočit. Nejoptimálnější je nejdříve zakápnout volejíčkem, aby víceméně ucpaly se průduchy. Dneska existují takový skvělý háčky, který se podebere těsně za hlavičkou a vytočí se. Ostatní věci jako vyndavání pinzetou, nebo když se krásně používal krajon. Dala se tuha, odevřelo se to, cvaklo se to tělíčko toho klíštěte a vytočilo se
to. Verzatelka,
nebo? Jako verzatelka, ano.
Tak to
slyším. A šlo to krásně.
To slyším poprvé.
No, takže takový háček, který se podebere to klíště mezi hlavičkou a tělíčkem, zatočí se a v podstatě v tom okamžiku je klíště venku. Je jedno, jestli to nalevo nebo napravo.
Pak by se zase mělo
zdezinfikovat.
Pak je tady dotaz, jestli bychom měli tady po kousnutí klíštěte u psa vyrazit k veterináři, nebo jak dlouho to vůbec trvá, než třeba to infikované klíště se pořádně zakousne, aby to zvíře onemocnilo.
To ono se může zakousnout i 10 klíštat, pokud sobě nemá příslušné choroboplodné
dráno. No dobře, mluvíme o tom neděje. Infikovaném. Ale...
To infikované to tam pustí víceméně okamžik. Pak je samozřejmě inkubační doba té choroby, která se projevuje i na kůži, kde tam dochází k tomu stejně jako u lidí, k zánětu toho místa, zčervenání, okolo je takový červený flíček, začne být pejsek malátnější, můžeme teplotu, takže tam potom je třeba něco dělat.
A co tedy udělá veterinář, když...
Musí si udělat test, zdali ta choroba tam vznikla a potom teda nastoupí terapie.
No a došel hned takový dotaz, jestli může dostat klíště i slepice, když už jsme mluvili o těch psech a kočkách.
Samozřejmě, tak. Že může nalézt na tu slepici i... Když běhá v těch křoviskách, tak to klíště může nalézt i na slepici.
Čili vlez tam pod to peří, on tam vleze?
Může zalézt mezi peří.
A potom se teda to koná tak jako u psa a u kočky.
Pokud
já pochybuju, že by někdo prohlížel slepice, jestli chytli klíště.
Pokud nemá ještě k tomu kočky nebo pejsky, který ty klíštěta mají, tak pak se samozřejmě může věnovat i těm slepicím, jestli tam něco není. Ale za nové okolnosti já se přiznám, že takový případ jsem ještě nezažil.
Co vás zajímá? Ptá se Roman Stupka.
No a hostem ve studiu je stále veterinář Ladislav Kuncl, se kterým teď budeme řešit vaše dotazy, které už nám došly SMS-kou na číslo 605 55 a 48. Jinak je můžete i nadále volat na 221 554 222. Tak pane doktore, dotaz číslo 1. Dobrý den, je kastrace feny vůbec vhodná? Je to pro fenu zdravé nebo naopak ne? Může to mít nějaké následky?
Tak já si myslím, že teda vhodná je, není to snad ani kvůli tomu zdraví, ale k tomu, že neustálá exploatace, to znamená rozmnožování dalších pejsků, který bohužel nemáme kam umístit jen rozum. Ze zdravotního důvodu snad jediný problém je v tom, že pejsek si sám neuvaří. Takže má změna hormonálního pochodu v tělíčku té fenky, znamená, že začne tloustnout normálně a pokud se udrží dobré krmení a příslušnou dávku, tak nás to nepočká. Jinak ta možnost toho zvednutí té váhy nebo zvýšení váhy tady existuje. To je snad takový to hlavní jediný negativní po té kastraci. Jinak to nevykastrování znamená i to, že pokud tam dochází k takzvané falešné březosti, to znamená k opakovanému jakoby porodu, jakoby odchování štěňat, kdy dojde k laktaci, to znamená k tvorbě mléka v mléčné žláze, může ve stáří způsobit rakovinu mléčné žlázy a daleko větší problémy. Potom zase, když nejdojde k žádné graviditě, tak v tom stáří potom většina fenek kolem tak 80%. 10% dostane zánět dělohy, stejně na operaci musí. Takže dokud je Fenka v dobré kondici, zdravá, je lepší vykastrovat. A my nechceme teda štěňata, protože Fenka štěňata u nás moc nechce, to je chceme většinou my, takže je lepší nechat vykastrovat.
Fakt? Fenky většinou nechtějí?
Co by dělali s dětma?
Takže víc plusů než mínusů.
Je víc plusů než mínusů.
Další dotaz, který nám došel SMS-kou. Co se může psovi stát, už jsou tady zase ty slepice, když žere slepičince, jestli je to pro něj nebezpečné, to je nějaká úchylka tedy jako u těch psů?
No, tak tam je potom je vidět, když, ať už jsou teda slepičince, ono to nejsou jenom slepičince, ale oni jsou to
exkrementy i jiné.
Takže tam je vidět, že je tam nějaká nedostatečnost, eventuálně problém s trávicím traktem, s obsazením střev kulturního bakteriem a eventuálně nedostatek makromikroprvků. Takže tam je třeba se zaměřit na výživu.
Čili problém to je?
Problém to je. Je ještě potom jedna varianta, že bohužel to se to stává s rozvykem, takzvanou alotrofágí.
Další dotaz, který tady mám. Mám 11letého boloňáčka, tedy boloňský co asi?
Pejsek, psík, boloňský psík.
Boloňský psík, 4 kilogramy a chodí se mnou denně na procházky celkem za den kolem 7 kilometrů. O týdenní dovolené jsme denně nachodili i 11 kilometrů. Tak není to na takhle starého psa už moc?
Myslím si, že to je i málo, to, co říká pán, protože kdyby si všimnul pejska, když s ním jde ven, pán ujde 4 kilometry, pejsek ujde 8, protože lítá sem, tam běhá před ním, za ním. On, pokud by mu to vadilo, tak si sedná, nepůjde dál. Oni zase tak hloupí nejsou.
Jasně, no, ale tak jako 11 kilometrů přeci jenom.
Oni nabíhají víc skutečně svým pohybem. Opravdu, pokud ho bolí nožičky nebo nechce běhat, tak si sedne a oni jsou tak tvrdohlaví, že si sedne a bude ležet. A čeká, že ho pánček zvedne a ponese ho.
Tak já bych si sedl po 2 už, tak kilometrech.
To já bych udělal na začátku.
Ale pozor, tahle otázka, která je tady následující, ta mě tedy hodně zaujala. Nevím, jak na ní budete reagovat. Píše se tady zdravím. Otázka mířená na někoho, kdo má zkušenosti s kremací psa. Jakou barvu má mít popel? Přesypávali jsme popel do ozdobné urničky a předpokládali jsme šedou barvu, ale barva byla písková. Chápu, že je to divná otázka, píše posluchač Václav, ale člověka hned napadne, zda je to fakt popel jeho mazlíka. Pane doktore, máte s tímhle nějakou zkušenost?
Já se přiznám, že nemám. Ano, spolupracujeme s krematoriama, který tady momentálně jsou k dosahu kolem Plzně. Přiznám se, že jsem ještě nikdy ani jednoho mazlíka teda neviděl po kremaci. Ani jsem se nesnažil to vidět. Tady by asi otázka spíšla na to, na ty kremace, ať už na jedno či na druhé. Jedno je v Chodově, druhé je v Praze. Takže tam si spíš... Tam se spíš zeptat, protože já to fakt nevím.
No tady je jako základ ta myšlenka, že člověk si myslí, že každý popel má být šedý, že jo, asi.
No on může být šedý, může být bílý, záleží na tom, kolik třeba je v kostech vápníku, no, který potom vyběluje víceméně ten popel, ale fakticky jako to, nebyl to můj zájem vidět ten popel teda.
A další dotaz, ten je pro mě tady taky hodně zajímavý. Jaké je zdravotní riziko u koní s modrýma očima? Myslím zdravotní riziko, předem děkuji za odpověď. Koň s modrýma očima, to musí být asi bělouš, ne? Nebo jak to je?
Nemusí, ale je tam ano, je tam geneticky bílá barva v tom koni. Může to být náznak třeba albinismu lehkého, ale jsou koně, který mají modrý oči právě tady z toho důvodu, že mají obsahový gen pro bílou barvu. Jinak zdravotní rizika v podstatě žádný.
Je to kůň jako každý jiný?
Ano. Když by byli bez pigmentu, to znamená, že by to bylo červené oko, pak je to čistý albinismus.
A tam nějaký problémy?
Tam už můžou být problémy.
Vrátíme se k pejskům. Mám Fenku, ale často mi omdlévá. Lehne si, natáhne nohy a nemůžu jí zbudit. Náš veterinář říkal, že neví, co to je. Tak co ten váš?
Tam je velký rozdíl mezi tím, jestli omdlevá nebo si lehne a nemůže ho zbudit. Já když lehnu, tak mi taky nemůžu ho zbudit.
Tak píše, že,
z toho radostnej.
Píše, že omdlevá, no tak co by to mohlo být?
Samozřejmě tady v tomhle okamžiku jsou dvě možnosti. Buď jde o podstržení oběhového systému, to znamená nechat pořádně vyšetřit srdíčko, anebo tam může být už náběh na epileptický stav, takzvanou idiopatickou epilepsii, to znamená epilepsie neznámého původu. Ale to chce vyšetřit, to jen tak říct, co to bude nebo nebude. To chce hlavně na to srdíčko se zaměřit jako v prvořadě.
A jak se léčí tedy epilepsie u psů?
Stejně jako u lidí antiepileptikama.
Tak ještě jedna otázka. Jak by mělo proběhnout krytí, aby fenka na 100% zabřezla? Je možné jí nějak pomoct? Máte s tím nějakou zkušenost?
No. Na 100% bohužel, teda musím říct, že 100% je pouze lidská blbost na světě. To je teda 100%. Jinak samozřejmě lze najít optimální dobu toho krytí mezi pejskem a fenkou, čili to se vyšetřují hormony a v jisté hladině progesteronu se potom to v tom období připouští a je tam větší procento možností zabřeznutí. Takže jedině takhle se může, že opravdu si dělá za sebou od řekněme 7. dne do toho 10. dne se dělají ty výsledky to vyšetření toho progesteronu a podle toho se potom připouští.
Dobrá, a když stejně, tak jsme to vypočítali.
Vypočítali a nemusí se to stát.
Takže nepřistrkávat k sobě nějak.
Nepřistrkávat. Nejoptimálnější, úplně nejoptimálnější, dneska už to teda se moc nedělá, vzít psa, fenku, zavřít na zahradě a oni si najdou ten úplně nejkrásnější okamžik, kdy jim to obou dvou nejvíc chutná.